кептілер азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматты дүңлейділер. Бүгін 2022 елің 2-ci юни, кептәнің 4-ci юни. Хабарлар күнлілігімізді яғыда дүңлемеге шағырыяр. Бүгін программамызда. Түркмен хакимиетлерінің Интерпол арқылы көзлеген раяты Хорватияда сақтанды. Құрванулы Бердімұхаммедов тәзі шәрді көчелерің беріні өз атының адының дақылмағын істілея. Сағылар өз бүджет ешкәрләрі ені мезуғыры көптілік тәрілеріні чекілі өз бейлік тәзірділер. Одалы сон қаварлардың ләң. Олар өлен тілімен Йоғшын Анна Урван танша дейін. Урус Васлан Альвери Украинаның чагынны өлен парахат адамларын сани 4110-ча етті. Оларын 264-ті чагалар деп, Бемганың адам хукуклар бойынша Йокор комиссарының Киевдәке дарасының чапеден соңғы хабарын айдылия. Чели де хабарда 5000 олай адамын яраланынығы. Оларын 421 санасының чагаларды айдылия. Бемга хақиқ көр көзілерін хас Йокор олмауының мүмкінліғіні анания. Әуі көп мағлумат қошмасы тасдиқламы талап етеді. Мысал үшін Мариуполлы, Изюмда ве Попаснаяда параха дилаттан көп адамның өлінуі яда яраланғаны хабар берілді. Қырғызстанның дәулет эмлек долындырыш қазынасы Социал Демократлар партиясының өкілдерінің олқы президент Алмазбек Атамбаевтың Қойташтағы резиденциясында чагылар үшін білім ве дин жалыш спорт топлумуну ачмагы буйрунну барадагы маалыматтары түшүндүрүш берди деп Азаттыгын кыргыз гүлүгү хабар берди. Айтылмагына көрө, Койташ облусундагы умумий мейданы 1385,5 ине 4 метр баравар болгон саалык меркези дөөлөт ээчилигине кечирилүүгө ээчилик укугу 12 апрелде кадастр хасабына алынды. Чейли де казнанын ишкерлеринин 30 майда эмлек саноону алмак үчүн ал жерге барып көрүнүктөрүгө Атамбаевдин өкүлдөрүнө 3 күнүн ичинде дескани бошотмок зарурлугун айдандыклары хабар берилди. Бишкегін 1 май етірап қадиеті 2020 елің 23-ci юнына Алмазбек Атамбаевы женайет кеттесі Азиз Батукаевың бей канун босадылмау меселесінде емлігіні конфискация етмек күлен 11 ел 2 ай азатлықтан мақрум етті. Сон Бишкек шәһәр қадиеті бұ қарары күйзінне қалырды. Сүйлің март айына болса, Йокор қадиеттен басты шықарлан хөкімі күйзінне қалдырмақ барыда қарар шықарды. Дөулет статистика комитетінің мағлуматына өрі, 2022 елің үлкінзі 4 айынны Өзбекстан ұн импортыны кечен елің дегішілі дөңірілен денгістірілені 22 мүн тонны көп өлдіп, 125 мүн тонна қолай ұн сатын алды. Меркадазия Республикасы 4 айын доғамынны ұн сатын алма үшін 38,5 миллион доллар харж етті деп Азаттық радиосының Өзбек құрлығы хабар берді. Қазақстан 2022 елің январ, апрель айларына Өзбекстаны 122 мүн тоннадан көрак бұғдай ұғынны экспорт едіп, ең есасы үпчін чуварлы. Йөні Қазақстан 19 апрелі бұғдай өе ұғын экспортына чәкленірме керізмелі олы. Бұчары ішеркі бағдардағы етмесіліклерін өе ұғын өндіріян кәрханаларды дөрәп білжек тартқынлығын өңінәлмі үшін зерур деп, Қазақстанның Оғызылық министрінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров айтты. Өзбекстан апрель июль айларында Қазақстанның 100 мүн тонны 3-ci дәрежелі бұғдайы бөліклігін ұн өрнішінні ерлікілі вақыдан импорт етмекседі. Қазиеті нокот ұз нешірі Өзбекстанның 1-ci чәректі Қазақстанның бұғдай, яғ, маргарин, ет өз арпа импортын кем епесілі Йокорландырын оны хабар берер. Түркменстанның президенті Сердар Бердімұхаммедов 1-ci юнына Сауд Арабстанының Джедда шәһәріне келді деп, Сауд Арабстанның дәулет елшілігіндегі хабар агентлігі СПА Твиттерде хабар берді. Чап етілген суретлерде Сердар Бердімұхаммедовтың жанында оның оғлы Керим Улхем көрінеді. Бі кичи Бердімұхаммедовтың 12 мартта президент сайланылуары ташары юрда еден илкинчи сапар болар. Түркменстанның президенті Абдулазиз патшаның адын көтерген халқары Хуа мендиринде екі мукаддес мечидің халипасының кеңесшісі ве Мекке севитінің губернаторы Шалады Халид Аль-Файдал тарапынан қарсы